Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda gündüz saat 5-dir. Xəbərləri mən çatdırıram, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyənin Xarici İşlər Nazirlərinin birgə görüşü nəzərdə tutulur. Bugün axşam Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Bakıya gəlir. Prezident seçkilərini izləmək üçün Mərkəz Seçki Komissiyasında 200 nəfər yerli müşahidəçi qeydiyyatdan keçib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan deyib ki, Qarabağ məsələsini Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri ilə birlikdə üçlükdə müzakirə etmək istəyir. Babacanın dediyinə görə, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Eduard Nalbandyan da təkliflə razılaşıb. Görüşün sentyabrın sonlarında BMT-nin Nyu-Yorkda keçirilən iclasında həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi hələlik məsələyə münasibət bildirməyib. Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Merzlakov da APA informasiya agentliyinə bildirib ki, BMT-nin həmin toplantısında Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü planlaşdırılmışdı. Amma Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan nazirləri arasında ayrıca görüş də mümkündür. O həmçinin həmsədrlərin regiona səfərinin də gözləndiyini deyib. Bugün axşam Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Bakıya gəlir. Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyindən Turan İnformasiya Agentliyinə verilən məlumata görə, Prezident Gül axşam saat 6-dan sonra Bakıya gəlib, gecə saat 11-də isə Azərbaycanı tərk eləyəcək. Türkiyə kütləvi informasiya vasitələri yazırlar ki, Abdullah Gül Ankaranın Qafqazda Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Platforması adlı təşəbbüsünü müzakirə eləyəcək. Sentyabrın 6-sında Gül Yerevanda olub və Ermənistan-Türkiyə futbol yarışmasında izləmişdi. Prezident Gül bu günlərdə Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə Bakıda Azərbaycanlı həmkarı ilə Yerevanda keçirdiyi görüşlərin də nəticələrini müzakirə edəcəyini bildirmişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Azərbaycan Diplomatiya Akademiyasının araşdırmalar üzrə direktoru Pol Qobol, Dağlıq Qarabağ probleminin ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində həllinə inanmadığını deyir. Pol Qobol Azadlıq Radiosuna verdiyi geniş müsahibəsində problemin iki tərəfli danışıqlarla həllinin mümkün olduğunu deyib.
ATƏT-in Minsk qrupu bu problemi heç vaxt həll etməyib və etməyəcək də. Problem yalnız iki tərəfli danışıqlar əsasında öz həllini tapa bilər.
Pol Qobol Qarabağ nizamlanmasına dair ərazi mübadiləsini nəzərdə tutan məşhur Qobol planının da müəllifidir. Dünya Bankının Biznes Mühiti 2009 adlı hesabatına görə Azərbaycan bu il dünyada biznes sahəsində islahatlar aparmaqda lider ölkə olub. Bankın biznes mühitinin asanlığı üzrə reyting cədvəlində Azərbaycan 181 ölkə arasında 33-cü yerdədir. Ötən il Azərbaycan bu siyahıda 96-cı idi. Hesabata görə bu il Azərbaycan səmərəli islahat aparıb, yəni yeni müəssisələrin yaradılması, mülkiyyətin qeydiyyatı, kreditlərin alınması prosedurlarını sadələşdirib. Həmçinin investorların hüquq və maraqlarının müdafiə olunması dərəcəsi də yüksəlib. İndi də seçki xəbərlərimiz.
Seçki 2008. Xəbərlər.
Mərkəz Seçki Komissiyasından verilən məlumata görə, oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisini izləmək üçün 200 nəfər illik yerli müşahidəçi qeydiyyatdan keçib. Komissiyanın mətbuat xidmətindən Azər Sariyev deyir ki, müşahidəçilərin qeydiyyatı seçki dairələrində də seçki gününə 5 gün qalmışa qədər davam eləyəcək.
Mərkəz Seçki Komissiyasında qeydiyyatın keçirilən müşahidəçilər barədə hələ məlumatlar yığılır, çünki hələ səs vermə gününə 5 gün qalmışa qədər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, 18 yaşından yuxarı olan vətəndaşları müraciət edib dairələrdə qeydiyyatdan keçə bilərlər.
Azərbaycan bu seçkiləri izləmək üçün beynəlxalq təşkilatlara və böyük dövlətlərə də dəvətnamələr göndərib, ötən həftə ATƏT 28 nəfərlik müşahidəçi missiyası ilə fəaliyyətə başladığını bildirdi. Bu təşkilatdan daha 450 nəfərlik qısa müddətli müşahidəçilər isə seçki günlərində Bakıda olacaqlar. İndiyə qədər Mərkəz Seçki Komissiyasında 4 nəfərin namizədliyi rəsmən təsdiqlənib. Prezidentliyə namizəd olmaq istəyən daha 14 nəfər barədə isə Mərkəz Seçki Komissiyası sentyabrın 15-nə qədər qərar verməlidir. Ənənəvi müxalifətin bütün əksər liderləri bu seçkini boykot edərək onun nəticələrini tanımadıqlarını bəribaşdan bəyan eləyiblər. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbər buraxılışımız bir saat sonra olacaq. Amma dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosunun verilişləri indi də seçki qatarı ilə davam eləyir.
Bu
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM'de.
Hatatlı Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul dinləyiciləri sanalıyıram. Studiyamızın qonağı artıq yerindədir. Politoloq Qabil Hüseynli. Qabil mənim, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş olsun.
Çox təşəkkür edirik dəvətinizi qəbul elədiyinizə görə. Sözsüz ki, dinləyicilər də anladılar. İlk növbədə siyasi məsələdir. Biraz əvvəl Azadlıq Radyosu'nun müxbiri Natiq Zeynalov xəbərləri oxuyandan sonra bildirdi ki, seçki eləyir veriliş, amma seçki qatarı ikinci saat üçün biz saxladıq. Abdullah Gül, Türkiyə Prezidentinin Azərbaycana səfəri bugün başlayır və bu məsələ ilə bağlı belə qərara gəldik ki, ilkin olaraq söhbət eləyək, sonra əlbəttə ki, ikinci saatda seçki qatarı öz işinə başlayacaq. Yəni, Xədicə İsmailova necə deyir, 101.7 stansiyasından yola düşəcək. Hələ isə studiyamızda, telefon bağlantılarımızda olacaq Türkiyə Prezidentinin Azərbaycana səfəri. Qadir mənim, hadisələri kifayət qədər izləyirsiniz, studiyamızda da olmuşsunuz, regiondakı vəziyyətlə bağlı və s. Abdullah Gül bu yaxınlarda Yerevanda oldu və futbol maçını izləməklə yanaşı əlbəttə ki, bir sıra məsələlərdən gözlənilən kimi danışdı, danışmalıydı və ümumi söhbət ondan başlayıb ki, Qafqazda bir sabitlik evi, Qafqaz paktı, platforma müxtəlif cür adlandırılır. Söhbət bundan gedir və indi Bakıya onun səfərində Qarabağ barədə Ermənistanda nə danışılıb? Həmin məsələ bir də Qafqazın ümumi problemlərini həll edəcək platformadan danışılacağı gözlənilir. Sizin üçün bu səfərin əhəmiyyəti nədir? Yəni, hansı söhbət olacaq burada? Qarabağla bağlı da sözsüz ki, danışalım.
Əlbəttə, bizi birinci növbədə Dağlıq Qarabağla bağlı məsələlər maraqlandırır. Çünki Abdullah Gülün özü də Türkiyə mətbuatına verdiyi məlumatda bildirir ki, Yerevanda olarkən Sir Sarkisyanla dağlıq sərhədlərin açılması və sərhədyanı ticarətin inkişafı ilə bağlı söhbət açarkən bu məsələni Dağlıq Qarabağ kontekstində müzakirə ediblər və bu zaman Sir Sarkisyandan Dağlıq Qarabağ mövzusunda maraqlı və diqqəti çəkən sözlər eşidibdir. Bunun Türkiyə mətbuatına verdiyi məlumatda belə deyilir və o sözlərinə davam edərək deyir ki, mən bu məlumatları Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə fikir mübadiləsi aparmaq üçün dərhal Bakıya getməyə də qərar aldım. Əlbəttə, bugün müzakirə ediləcək məsələlər içərisində əsas məsələ sözsüz ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi olacaqdır. Amma səfərin bir yönü də var ki, Gülün İrəvana səfəri Azərbaycan ictimaiyyətində bir mənalı qarşılanmamış, fərqli fikirlər doğurmuşdu. Yəqin bu səfər həm də Azərbaycan ictimaiyyətinə, belə deyək, bəlli bir mesajlar vermək və Azərbaycan ictimaiyyətini o dediyimiz stereotiplərdən uzaqlaşdırmaq üçün də hesablanıb.
Necə fikirləşirsiniz? İnandırmaq olacaq mı bu səfərin əhəmiyyətli olması barədə? Deyək ki, Gülün Ermənistana səfəri və sizin dediyiniz indiki yanaşmalar var müxtəlif.
Mən zənnincə abuvater səviyyəsində ola bilsin ki, stereotiplər qalsın, amma məsələnin məğzinə dərindən yanaşmaq lazımdır. Türkiyə regionun super gücüdür və o istədiyi ölkəyə gedə bilər, bu onun daxili işidir. Amma hər halda uzun müddətdir ki, Ermənistanla Türkiyə arasında diplomatik münasibətlər yaradılmayıb, normal münasibətlər də mövcud deyil. Türkiyə isə Avropa Birliyinə daxil olmaq istəyir və hər dəfə o Avropa Birliyinin yol xəritəsi ilə bağlı məsələlər müzakirə edilərkən ciddi iradlarla rastlaşır ki, o qonşuları ilə münasibətləri qura bilmir. Onu da deyim ki, Türkiyənin bir çox qonşuları ilə problemi var, o cümlədən Ermənistanla. Ermənistan məsələsində xüsusi təkidlərdə bulunulur və bildirilir ki, Ermənistanla mütləq münasibətlər yaradılmalıdır və onlar, yəni qərb aləmi, ilk növbədə Avropa Birliyi belə hesab edir ki, Ermənistanla münasibətlərin qurulması həm Ermənistan üçün, həm də qərb aləmi üçün əhəmiyyətlidir. Çünki Ermənistan Rusiyanın ağuşunda qaldıqca daha çox aqressiv bir dövlətə çevrilir, daha çox demokratiyadan və universal dəyərlərdən uzaqlaşır və beləliklə də Rusiyanın forpostu kimi bölgədə sabitsizlik mənbəyinə çevrilir. İndi biz elə bir siyasət yürütməliyik ki, yəni Türkiyə belə söylüyürlər, bu siyasət Ermənistanı qərbə inteqrasiyaya meyilləndirsin və universal bəşərləri əxz etmək üçün, mənimsəmək üçün ona qapılar açaq və bu qapıları da Türkiyə açmalıdır və bu istiqamətdə özünün üstünlüklərindən, iqtisadi üstünlüyündən, ondan sonrasında regiondakı güc üstünlüyündən və başqa bu kimi cəhətlərdən istifadə edərək Ermənistanı, ən azından Ermənistan vətəndaşını belə deyək, qərb dəyərlərinin üstünlüyünə inandırmaq istiqamətində iş aparmalıdır. Və indi bu missiya həyata keçirildi, səfər həyata keçirildi, amma mən güman etmirəm ki, bəzilərinin dediyi kimi Türkiyə İrəvanda olarkən sırf öz dövlət və strateji maraqlarını güdübdür. Sözsüz ki, 3 mühüm məsələ müzakirə edilibdir. Ermənistanın Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları məsələsi, sonra qondarma soyqırımı məsələsi və nəhayət sərhədlərin açılması və Dağlıq Qarabağ problemi məsələsi. Və o məsələlərdə də təkrar edirəm, Abdullah Gülün qeyd etdiyi kimi, Ermənistan tərəfi müəyyən maraqlı, hətta pozitiv fikirlər söylüyor və bu fikirlərin nədən ibarət olacağını sadəcə olaraq təxmin etmək olar.
İndi o təxmini mən sizdən elə soruşmaq istəyirdim, amma dinləyicilərə bildirim ki, 436-77-41 saylı telefon açıqdır. Zəng eləyib öz fikirlərini, suallarını bildirə bilərlər. 050-744-101-7-yə SMS göndərmək mümkündür. Azadlıq Radiosu.az saytına da daxil olub, oradakı foruma baxmaq olar, məlumatlarla tanış olmaq olar, fikir bildirmək olar. Sorğuya da diqqət yetirmək olar. İndi Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbiri Mais Əlizadə telefon xəttindədir. Qabil müəllim, əvvəl Mais Əlizadənin Abdullah Gülün Azərbaycana səfəri ilə bağlı Türkiyədəki reaksiyalar nədən ibarətdir? Onu dinləyək, sonra sizinlə söhbət davam edəcəyik. Mais, xoş gördük.
Salam İlqar bəy.
Vəziyyət nə yerdədir? Türkiyə prezidenti Azərbaycana səfər eləyir və Türkiyədə heç şübhəsiz ki, onun Ermənistandan sonra ora qayıt Türkiyəyə gəlib oradan Azərbaycana gəlməsi hansısa reaksiyaları ortaya qoymalı idi. Buyurun.
Azərbaycana səfər o qədər də reaksiya qoymur ortalığa. Çünki Ermənistana səfər daha çox diqqəti cəlb edir. Azərbaycanla gediş-gəlişlər daha çoxdur. Və Ermənistana səfər istər Türk mediasında, istərsə də qərbdə çox geniş şəkildə şərh edildi. Bu səfər barəsində bilirsiniz ki, biz də geniş verdiyi radioda həftənin birinci günü hörmətli Güllə görüşmüşdük biz onun iqamətgahında. Səfərin bir mənalı şəkildə Ermənistandan dönüşdən sonra, Sarkisyanla görüşdən sonra orada olan söhbətlər barədə Azərbaycan rəhbərliyi ilə prezidentlə, Azərbaycan prezidenti ilə bu barədə məsləhətləşmələr aparılacaq. Prezident Gülün özünün biz vilavasitə dediyinə görə Qafqazda daşlar yer-yerindən oynayıb və Türkiyədə bir həmlə yapıb Qafqazdakı sabitliyi üçün. Çünki Qafqazda sabitliyi olmasa, Türkiyənin regiondakı öz tarixi missiyasını yerinə getirməsi üçün çətinlik yaranır. Həm də yeni dövr üçün yaranan, qloballaşma şəraitində yaranan vəziyyətə yön vermək və idarə etmək və qonşularla mehriban münasibət yaratma istiqamətində də Türkiyənin çətinlikləri ortaya çıxır. Bu barədə fikir mübadiləsi aparmaq üçün Azərbaycan prezidentilə, çünki hörmətli Gülün dediyindən belə anlaşıldı ki, Serj Sarkisyanla söhbətində əvvəla bunu vurğulayır ki, heç bir qərb ölkəsinin təlqini olmadan, heç bir ölkənin təlqini olmadan Türkiyənin özünün təşəbbüsüdür bu və dondurulmuş çox mühüm bir nöqtəyə diqqəti cəlb edir hörmətli Gül. Dondurulmuş konfliktlər sonra de facto vəziyyətlər yaradır. Yəni, əgər bir konflikt uzun müddət dondurulub qalırsa, məsələn, hər hansı bir ərazidə bir konflikt olub orada qalırsa, orada bir etnik qrupun üstünlüyü ilə deyək ki, bir devlet yapısı çıxır ortaya və o yapı ondan sonra özün daha da gücləndirməyə, inkişaf etdirməyə başlayır və təxminən üstündən illər keçəndən sonra artıq o yapını ortadan qaldırmaq və yaxud da o yapıya qarşı mübarizə aparmaq çətinləşir. Buna görə də bu məsələləri yerində danışıb, Türkiyənin, hörmətli prezidentin özünün dediyi kimi, həmləsini daha geniş əraziyə yayma və xüsusən onu vurguladı ki, bilirsiniz ki, mən bütün siyasi fəaliyyətim boyunca Azərbaycanı Birləşmiş Millətlər olsun, ATƏT olsun, Avropa Şurası olsun, dəstəkləyən bir siyasətçi olmuşam. Azərbaycanın problemi mənim öz problemimdir. Ona görə də bu söhbətlər barədə Azərbaycan rəhbərliyi ilə də məsləhətləşmək üçün Bakıya gəlir və mən soruşdum ki, ümumiyyətlə dırnaq arası soyqırım barədə söhbət getmişdi. Nə ağızlarını açdılar İrəvanda bu barədə, nə də heç eyham da vurmadılar. Bu barədə söhbət olmadı. Dolayısıyla İrəvanda başlamış o prosesin artıq Azərbaycan, çünki hörmətli Gül çox istəyir ki, Azərbaycan da bu prosesin içərində olsa olsun ki, bölgədə refah səviyyəsi yaransın, iqtisadi inkişaf yaransın, Ermənistan da bu prosesdən kənara tutmasınlar ki, bölgədəki inkişaf bütün ölkələri əhatə etsin, Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistanı. Və bu şəkildə Türkiyənin də bu işə katkısı olsun və işlər bu şəkildə irəliyə getsin. Söz Bakıdadır.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm. Mayıs dinləyicilərə bildirim ki, Mayıs Əlizadə Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbiri indicə telefon xəttində idi. Bir daha deyirəm, 136-77-41 sayılı telefona zəng eləyə bilərsiniz. İşdən sonra verilir şəfirdə də təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızın qonağı politoloq Qabil Hüseynidir. Qabil mənim, incə Mayıs Əlizadə danışanda sizdə bir balaca reaksiya mən hiss elədim. Nə idi o?
Yo, reaksiyon ben...
Yine hansısa razılaşmadığınız məqam deyəsən.
Mayıs müəllim danışır bəzi məsələlərdən və s. deyir ki, orada soyqırım məsələsi haqqında mənə məlumat vermədi falan.
Dedi ki, danışılmıyor.
Bu, ekspertlər səviyyəsində bu danışıqlar aparılıb. Sonra Əli Babacan Prezident Güldən ayrılaraq daha saat yarımlıq bir danışıqlar aparılıb. Sonra bu danışıqların ərəfəsi olubdur. Təxminən 8 aydır ki, Ermənistanla gizli danışıqlar aparılıb. Sonra legallaşdırılıb və s. və s. Yəni, tutalım ki, Abdullah Gül mətbuat konferansında bu danışıqların bütün təfərrüatlarını açıqlaya bilməz. Və Türkiyə-Ermənistan münasibətləri də tutalım bir futbol maçı ərəfəsində saat yarımlıq görüşdə də hamısını əhatə edə bilməz. Amma proses çoxdan başlayıb, proses yüksələn xətt üzrə gedir və təbii ki, müəyyən nəticələrdən də danışmaq mümkündür.
İndi gəlin o təxminlərdən danışaq. Bayaq dediniz, Gülün səfəri təxminlərdən danışmaq olar. Hansı təxminlər ola bilər?
Mən belə hesab edirəm ki, Dağlıq Qarabağ məsələsində Abdullah Gülün işarə etdiyi problemlər bundan ibarətdir. Məsələn, tutalım ki, sərhədlərin açılması mövzusu, belə deyək, müzakirə predmetinə çevrilib. Biraz da başqa dildə desək, bazarlıq konusuna çevrilib. Və bu zaman mən güman edirəm ki, Ermənistan tərəfi bu saat çox ağır iqtisadi durumda olduğuna görə bu bazarlığa müxtəlif variantlar təklif edə bilər. Ehtimalən söylüyorum. Məsələn, bunlardan birincisi o ola bilər ki, işğal edilmiş ətraf rayonların, 7 rayonun dərhal da olmasa mərhələ-mərhələ azad olunmasına, sərhədlərin açılması müqabilində Ermənistan tutalım ki, razı ola bilər. Düzdür, bu çox
burada kim itirir?
Burada heç kim itirmir.
İddia baxımından.
İddia baxımından hər halda Azərbaycan üçün əlverişlidir deyə bilərəm, amma
yox, mən Türkiyə ilə Ermənistanı nəzərdə tuturam.
Ermənistanla sərhəd yəni ticarət inkişaf edir, hər iki dövlət qazanır. Biz də işğal edilmiş torpaqlarımızı geri qaytarırıq və bu bütövlükdə bölgədə o Mayıs müəllim dediyi refah halını qaldırmaq üçün
Ermənistan bu rayonlardan geri çəkilmək üçün kifayət qədər ciddi iddialar irəli sürdüyü vaxtda olub. Ona görə mən deyirdim. Buyurun, davam edin.
Yox, indi bu dəfə indi alver məsələsi var da. Bu bir versiya, bu ekspertlər arasında gəzən versiyalardan biridir. İkinci versiya mənim zənnimcə bu ola bilər. Tutalım ki, bu saat Dağlıq Qarabağ üzrə danışıqlarda Madrid prosesi deyilən bir mərhələ başlayıbdı və danışıqlar Madrid bəyannaməsi üzrə gedir. Həmin bəyannamədə də referendum bölgəyə sülhməramlı qüvvələrin gətirilməsi kimi Azərbaycanı qane etməyən məqamlar var. Mən bu məqamlardan biri referendumun keçirilməsi müddəti ilə bağlıdır. Ermənistan tərəfi Dağlıq Qarabağda ətraf rayonları azad olunduqdan sonra Dağlıq Qarabağın statusunu müəyyən etmək məqsədi ilə referendumun 5 ildən sonra, yəni rayonlar azad olunduqdan sonra 5 ildən sonra keçirilməsini istəyir, təklif edir. Azərbaycan bunun üçün 15 il vaxt istəyir, ATƏT isə ortaq bir məxrəcə gəlməyi təklif edir və 10 il vaxtın ayrılmasını məqbul hesab edir. İndi mən belə güman edirəm ki, ola bilsin ki, yenə də ikinci bir variant kimi Güllə Serj Sarkisyan arasında danışıqlar zamanı o referendum məsələsində ola bilsin ki, daha ya 15 il ya daha uzun bir müddət, tutalım ki 20 illik bir müddət müəyyənləşdirilib və s. Amma ən ciddi versiya kimi onu irəli sürmək istəyirəm ki, məsələn, Abdullah Gül deyir ki, Serj Sarkisyanla danışıqlar zamanı, Serj Sarkisyan özü mənə söylədi ki, əfəndim, hər halda mən türk dilində deyirəm, əfəndim, niyə Türkiyə bu Dağlıq Qarabağ danışıqlarında vasitəçi olmasın? Yəni, bu Ermənistan prezidentinin söylədiyi fikirdir. Və əgər bu sözdən çıxış edərək belə qənaətə gəlmək olar ki, Amerikada Minsk qrupunun dağıdılması istiqamətində müəyyən fikirlər səsləndirilib. Ən azından Minsk qrupunun yeni formatının qurulacağı barədə fikirlər bugün gündəmdədir. Və belə olan tərzdə ağla gəlir ki, Ermənistan tərəfi hətta Türkiyə Minsk qrupunun təsisçilərindən biridir. Ermənistan hətta Türkiyənin Minsk qrupunun yeni formatına daxil olmasına da razılıq verə bilər və yaxud razılıq verib. Yəni, ağla gələn bunlardır və bunlar da hər halda o qədər də məyus edici, yəni Azərbaycan üçün məyus edici faktlar deyil və bu faktlar mənim zənnimcə Dağlıq Qarabağ probleminin həllində müəyyən rol oynaya bilər.
İndi telefon xəttində politolog Hikmət Acızadədir. Hikmət bəy, xoş gördük.
Hoş geldiniz olsun.
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızın qonağı politolog Qabil Hüseynlidir. Hikmət bəy, indi söhbətin bir hissəsini sizə eşitdiniz. Sizə bir sual vermək istəyirdim. Bu Türkiyənin təşəbbüsü ilə, yəni bu Qafqazda sabitlik platforması, sabitlik evi, yəni ümumi bir iş. Bununla bağlı gediş-gəlişlər də artıq Rusiyada səfər olub, Ermənistanda da bu barədə danışılıb. İndi Abdullah Gül Azərbaycana gəlir. Bir sual vermək istəyirəm sizə. Həmişə deyilir ki, Qarabağ məsələsi əslində Rusiyanın əlindədir bunun açarı və Rusiya həll eləyir bu məsələdə əsas vəziyyəti necə olmasını. İndi Minsk qrupunun bir belə kobud desək zərərsizləşdirilməsi barədə də söhbət gedir. Həmsədirlikdən gedir söhbət. Yəni ATƏT-in Minsk qrupunun 3 həmsədiri Rusiya, Fransa və Amerika. Ola bilərmi ki, Rusiyanın özü maraqlı olur? Hər halda Rusiya bu məsələyə yox deməyibdi Türkiyənin məsələyə cəlb olunmasına. Ola bilərmi ki, Rusiya maraqlıdır ki, Türkiyənin özü bu məsələdə iştirak eləsin və əgər açar da oradan da Rusiyanın əlindədirsə, hətta bir, iki rayonda ciddi problemdə ciddi bir dəyişiklik, deyək ki, bir rayonun boşaldılması, iki rayonun boşaldılması bununla buna təsir göstərir, Ermənistana təsir göstərir bundan ötürü və Türkiyə ilə Rusiyanın bu məsələdə əməkdaşlığı daha inandırıcı, daha deyək ki, nəticəli görünür və Fransa ilə Amerika bir növ kənarda qalır. Problemin iştirakında, əsas problemin həllində əsas iştirakçısı deyək ki, Rusiya-Türkiyə formatı hərəkətə keçir. Necə baxırsınız?
Mənə görə bu ola bilər belə şey, ancaq az ehtimallıdır bu. Çünki Rusiya demək Qarabağ konfliktindən ümumiyyətlə nəinki regionda bir demək alət kimi istifadə edir. Dünya siyasətində istifadə edir. Yəni dünya siyasətində Rusiya ilə Qərbin küllü miqdarda problemləri var. Bütün demək o yer kürəsi boyu. Və Qarabağ məsələsi də onun tərkib hissəsidir o problemlərin. Və Qərblə problemləri həll eləyəndə, yəni Qərblə bir araya gəlmək istəyəndə ona qədər problemlər var, onları həll eləmək lazımdır. Qarabağ da burada demək Rusiyanın əlində bir alətdir. Və o Qərblə danışanda Qarabağı da qoyur stolun üstünə, silah alverini qoyur üstünə, İran məsələsini qoyur üstünə. Odur ki, bu ancaq Türkiyə görə Rusiya hansısa demək güzəşlərə getsin, o mənim üçün az ehtimallıdır, inanmıram. Tutalım, Qafqazdan demək bizim o neft nəqliyyatı, qaz nəqliyyatı, cürbəcür demək dəmir yolları, şose yolları gedir. Bunlara nəzarət eləmək üçün, bunları şantaj altında saxlamaq üçün Qarabağ münaqişəsi ruslara lazımdır.
Hikmət bəy,
o nəqliyyat yollarına demək nəzarət eləsin. Və bu yollar qərbdən şərqə gedir. Şimaldan cənuba gedir. Burada təkcə Türkiyənin söhbəti deyil. Belədir mənim fikrim.
Hikmət bəy, necə fikirləşirsiniz? Abdullah Gül Bakıya gəlir səfərə hansı təkliflərindən, Ermənistandan o ümid verici fikirlərlə, yəni bəzi eşitdikləri barədə Bakıda danışacağını
deyir. Mən elə gəlir ki, əsasən o gəlir ki, bizim könlümüzü alsın. Ki, əziz mənim türk qardaşlarım, darıxmayın, mən hələ sizi satmamışam. Satmaq söhbəti gedmir. Mən bilirəm siz narahatsız, amma narahat olmayın. Siz həmişə ürəyimdəsiniz istənilən danışıqlarda. Əsas məqsəd odur.
Tosun, belə də deyəcək.
Hikmət bəy, çox təşəkkür edirəm sizə telefon bağlantısında iştirak elədiyinizə görə. İndi politoloq Hikmət Hacızadəni dinlədik. Qabil Hüseyinliyinə studiyada davam edirik. SMS var artıq. Birbaşa Qabil bəyə elə müraciət olunur. Qabil bəy, sizcə Gül Amerika ilə məsləhətləşmədən bu Qafqaz ideyasını atıb ortaya. Axı Gül o qədər də müstəqil deyil və Amerikadan asılı siyasətçidir. 23 yaşlı dinləyici. Buyurun.
Əlbəttə, bu məsələ ortaya ilk dəfə atılanda və ölkənin baş naziri Erdoğan Moskvaya səfər edib bu ideyanı səsləndirəndə, mən son deyim, Amerika səfirliyi və Amerikanın müxtəlif siyasi elitası səviyyəsində bu məsələyə bir qədər ehtiyatla yanaşanlar var idi. Amma məsələ biraz dərinə işlədikcə, son dövrlərdə artıq Amerikanın özü də Türkiyənin bu addımlarını təqdir etdiyini bir neçə dəfə vurğulayıbdır. Və bu fikirlərdən belə qənaət hasil olur ki, bəli, Türkiyənin bu addımlarında Qərbin, o cümlədən də Amerikanın da xəbəri var. Ən azından Türkiyənin bu addımı Qərb dövlətləri tərəfindən təqdir olunur.
Biraz əvvəl dinləyici bir SMS yazmışdı, o bildirir ki, niyə məhz Gürcüstan hadisələrindən sonra bu Türkiyənin bu təşəbbüsdə bulunması ortaya çıxır, əvvəl eləyə bilməzdimi Türkiyə bu Qafqazda sabitlik məsələsini falan?
Doğrudan da, yəni məsələnin indiki anda, yəni Qafqazın qarışdığı bir zamanda ərsəyə gəlməsi bir çoxlarında bəlli şübhələr doğurur. Amma başqa arqumentlər də var ki, məhz indiki anda, yəni Ermənistan xeyli çətin bir vəziyyətə düşübdür, onun Gürcüstanla olan dəmir yolu və hava yolu əlaqələri kəsilibdir. Demək olar ki, indi Ermənistan əsl blokada vəziyyətində yaşayır və Ermənistanın indiki ağır iqtisadi və mənəvi durumunda, mənəvi psixoloji durumunda məhz onunla daha konstruktiv söhbətlər aparmaq olar və onu bir növ müəyyən kompromislərə meylləndirmək olar.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azadlıq Radiosunun müxbiri Qorxmaz Əskərov indi telefondadır. Biz deməli, keçirik növbəti mövzuya, qısaca bu barədə danışacağıq. Amerika Birləşmiş Ştatları Gürcüstanın silah təchizatına embargo təklifini rədd edib. Bildiyiniz kimi BMT-də bu təkliflə Rusiya çıxış eləmişdi. Bu barədə Qorxmaz Əskərovdan soruşuruq, sonra sizin fikirlərinizi alacağıq. Qorxmaz bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
İşdən sonra verilişi İlqar Rəsul təqdimatçı studiyamızda politoloq Qabil Hüseynlidir. Bu silah məsələsi ilə bağlı son məlumatları istəyirdik sizdən eşidək, sonra studiyamızda müzakirə eləyəcəyik. Buyurun.
Rusiya BMT-də belə bir qətnamənin layihəsini yayıb, həmin layihəyə görə Gürcüstana embargo tətbiq edilməlidir. Silah məsələsində heç bir BMT üzvü Gürcüstana hansı bir formada silah yardımı yaxud satışı həyata keçirə bilməz. Əgər bu sənəddən danışırsınızsə.
Bu sənəddən danışırıq, bəli. Bununla bağlı hansısa əlavə reaksiyalar, şərhlər varmı?
Yox, sadəcə olaraq bu məsələ Rusiyanın təşəbbüsüdür və Rusiya yəqin ki, bu məsələdə bir neçə Latin Amerikalı, əgər müttəfiq demək mümkünsə, müttəfiqlərdən istifadə edəcək. Yəni, bu məsələnin ətrafında inanmıram ki, Rusiya çox ciddi bir dəstək qazana bilər.
Qorxmaz bəy, çox təşəkkür edirik sizə. Qorxmaz Əskərov idi, Azadlıq Radiosunun Amerikadakı müxbiri, indi telefon bağlantısında. Qabil bəy, bu cür məsələlər adətən müxtəlif, deyək ki, variantlar üçün ortaya atıla bilir. Biri elə də oradan da bu özü öz həqiqi mənasını daşıyır. Deyək ki, bu belə bir təqdim, o təqdimat olur BMT-yə, Gürcistana deyək ki, silah verilməsi ilə bağlı. Amma manevr də xarakteri də daşıya bilir. Deyək ki, hansısa yayındırıcı, saçdırıcı və yaxud da ki, başqa məqsədə xidmət edir. Necə fikirləşirsiniz? Bu Rusiyanın bu hərəkəti nə istəyirdi, nədir?
BMT uzun müddətdir ki, elə Rusiya məsələsini müzakirə etmək istəyir. Rusiyanın vetosu ucubatından o hər hansı bir qərar qəbul edə bilmir, təhlükəsizlik şurası. Yəni, BMT-dən Rusiya sanksiyalar da çıxa bilər, ondan sonrasına onun işğalçı hərəkətlərinə siyasi qiymət verən qətnamə də çıxarıla bilər, qoşunların dərhal çıxarılması ilə bağlı BMT-nin qərarı da ola bilər və s. və s. İndi Rusiya, bəli, gündəmi dəyişmək, diqqəti yayındırmaq üçün, bəli, əks hücuma keçibdir. Yəni, Gürcistana silah satılması və s. və s. Bunlar hamısı çox mənasız və ucuz bir söhbətlərdir. Dünyada silah alıveri gedir və o silah alıverinin başında duranlardan biri də Rusiyadır. Rusiya militarisləşdirmə xətti götürübdür, yeni silah növləri yaratmağa çalışır və bəzində buna nail olur və dünyanın hər yerində bugün Kalaşnikov avtomatları, Rusiya tankı və s. və s. Yəni, bütün münaqişəli ocaqlarda Rus silahlarından istifadə edilir. Ona görə də məncə belə bir maddəni qaldırmaq üçün mənəvi siyasi haqq lazımdır. Rusiya bu haqqı çoxdandan itiribdir, çünki Gürcistana qarşı təcavüz edib, Gürcistan hətta mən deyərdim ki, soyqırım siyasəti tətbiq edibdir və ona görə də belə məsələlərin ətrafında polemika aparmaq belə ürək ağrıdıcıdır. Yəni, Rusiya siyasi elitasının bu cür sinizmi ikrah doğurmaya bilmir.
Necə fikirləşirsiniz? Bax, bu Rusiyanın belə bir tətbiq, təklifinin rədd edilməsi Azərbaycan üçün hansısa mümkün şərait yaradır yeri gələndə? Bu dövlətin özü də ordu quruculuğu, silah, ordunun təkmilləşdirilməsi və s. məsələlərlə bağlı bəyanatlar da səslənir, addımlar da atılır.
Belədir də, Avropada adi silahların və silahlı qüvvələrin saxlanılması barədə ATƏT-in İstanbul samitində bəlli bir saziş, cinah sazişi deyilən bir saziş imzalanıb. Həmin sazişdə MDB məkanında, eləcə də köhnə sosializm düşərgəsi ölkələrində hər bir ölkə üçün silahların və silah növlərinin, eləcə də qoşun növlərinin kvotası müəyyənləşdirilibdir. Azərbaycan, Ermənistan və Gürcistan Avropanın cənub cinahına daxildir və bu cənub sazişi deyilən sazişə qoşulublar və o sazişə uyğun olaraq da hər bir ölkə, o cümlədən də Azərbaycan nə qədər sayı etibarilə silahlı qüvvələrə malik ola bilər, nə qədər texnikaya, təyyarə, tank, artilleriya qurğularına, özü yeriyən artilleriya qurğularına və minamiyot və buna qədər atıcı silahlara malik ola bilər. Bunların hamısının sayı müəyyənləşdirilib. Ona görə də Azərbaycanın silah almaq və silahlanmaq barədə elə bir problemi yoxdur. Çünki o kvotaya uyğun hərəkət edir və öz silahlı qüvvələrini də kvotaya uyğun silahlandırır.
Qarbi bəy, çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Dinləyicilərə bildirim ki, studiyamızın birinci yarım saatda qonağı politoloq Qabil Hüseynli idi. Biz onunla Türkiyə Prezidenti Abdullah Gülün Azərbaycana səfəri və bu səfərin mahiyyətində nələr dura bilər bu barədə danışdıq. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi birazdan yenə davam eləyəcək. Dinləyicilərə bildirim ki, verilişin ikinci saatında, yəni qarşıdakı yarım saatdan sonrakı verilişin ikinci saatında studiyamızda seçki qatarı olacaq. Studiyamızın qonağı Lalə Şövkət və İlkin Qədirli olacaqlar. Hələlik isə birazdan studiyamıza qayıdıb növbəti mövzunu müzakirə eləyəcəyik.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
E-mail
zia@işarəsiazadlıqradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Azadlıq Radiosunda Amerika seçkiləri
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarihinin en dramatik seçicisi Azadlık Radyosu'nda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi növbəti mövzuda indi öz işini davam elətdirəcək. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, iqtisadiyyat sahəsindən danışacaq. Bu barədə studiyamızın qonağı artıq buradadır və Samir Nuriyev, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Sahibkarlığın İnkişaf Siyasəti Şöbəsinin müdürü. Xoş gəlmişsiniz Samir müəllim.
Çox sağ olun.
Çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmisiniz. İşinizin çox olduğu bir
vaxtda. Çox sağ olun, dəvət etdiyinizə
görə. Son günlər deyəndə daha doğrusu Azadlıq Radiosu artıq bu gün səhər bu barədə danışıb. Bu Dünya Bankının hesabatı ilə bağlı bizim indi Ülker Akif qızı bu barədə material hazırlayıb. Sizik söhbət hesabatda nədən gedir? Onu dinləyək, sonra sizinlə söhbət eləyəcəyik bu barədə.
Bankın biznes mühitinin asanlığı üzrə reyting cədvəlində Azərbaycan 181 ölkə arasında 33-cü yerdədir. Ötən il Azərbaycan bu siyahıda 96-cı idi. Göstərilir ki, bu il Azərbaycan hesabatın 10 qiymətləndirmə göstəricisindən 7-si üzrə səmərəli islahat aparıb. Yəni, yeni müəssisələrin yaradılması, mülkiyyətin qeydiyyatı, kreditlərin alınması prosedurlarını sürətləndirib. Həmçinin investorların hüquq və maraqlarının müdafiə olunması dərəcəsini yüksəldib. Dünya Bankı bildirir ki, artıq 5-ci ildir ki, Şərqi Avropa və Orta Asiya ölkələri biznesdə islahatlara görə öndə gedirlər. Hesabatda bu region ölkələrinin 90%-dən çoxunda islahatlar həyata keçirildiyi göstərilir. Bankın biznes mühitinin əlverişliyi üzrə reyting cədvəlində Ermənistan 44-cü yerdə qərarlaşıb. Gürcüstan isə 15-cidir. Siyahıya yenə də Singapur başçılıq edir. Sahibkarların fəaliyyət göstərməsi üçün ən pis şərait isə Kongoda qeydə alınıb.
Samir müəllim, indi dinlədiniz. Biz də bu barədə bir sizin fikirlərinizi öyrənəcəyik. Bundan əvvəl bir dəqiqə, iki dəqiqəlik də iqtisadçı ekspert Vüsal Qasımlı indi telefon xəttindədir. Onun fikrini eşidək, sonra biz sizinlə tam bu barədə danışacağıq. Vüsal bəy, xoş gördük.
Xoş gördünüz.
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi, təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızın qonağı, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Sahibkarlığın İnkişaf Siyasəti Şöbəsinin müdürü Samir Nuriyevdir. Vüsal bəy, necə fikirləşirsiniz? Hesabatdan sizin də xəbəriniz var, münasibətlər buna müxtəlifdir. Sizin fikrinizcə gerçəklik nə deyir?
Əvvəla mən hər bir Azərbaycan vətəndaşını Azərbaycanın Doing Business hesabatında aldığı yüksək göstəriciyə görə təbrik eləmək istəyirəm. Nəhayət ki, Azərbaycan beynəlxalq mötəbər reytinglərdə özünlə bağlı yaranmış mənfi imici buzunu sındırdı. Və mən düşünürəm ki, bundan sonra istər beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının açıqladığı korrupsiya hesabatında rəqabətə davamlılıqla bağlı hər il açıqlanan hesabatda və digər mötəbər reytinglərdə öz əvvəlki mövqeyini yaxşılığa doğru dəyişəcək. Və bu hesabatın əvvəla mən sizə deyim ki, bu Azərbaycanda bütün biznesi əhatə eləmir. Əsasən Bakı şəhəri və iri şəhərlərdə olan orta və böyük biznesi və məhdud məsuliyyətli müəssisələrə əhatə eləyir. Amma buna baxmayaraq Azərbaycan biznesinin inkişafı və iqtisadiyyatın gələcəyə baxımından çox mühüm əhəmiyyət kəsb eləyir. Xüsusilə də nəzərə almaq lazımdır ki, istər Avropada, istər Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşanan iqtisadi böhran dünya investorlarının nəzərlərini emergency marketə, yəni inkişafda olan ölkələrin iqtisadiyyatına doğru istiqamətləndirir və bu baxımdan Azərbaycanın yaxın gələcəkdə xarici investisiyaları özünün qeyri-neft sektoruna cəlb etmək imkanları yarana bilər və Doing Business-də Azərbaycanın adının belə müsbət hallanması, xüsusilə də investorların hüquqlarının müdafiəsindən bağlı, deməli, işçilərin hüquqlarının müdafiəsindən bağlı, mülkiyyətin qeydiyyatı alınmasından bağlı, biznes fəaliyyətinə başlamaqla bağlı istiqamətlərdə vəziyyətini əsaslı dərəcədə yaxşılaşdırılması Azərbaycanda investisiya mühitinin yaxşılaşması deməkdir və bu Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna investisiyaların cəlbi işini daha da sürətləndirəcək. Və mən sizə nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, məsələn, bugün Londonda dövlət, deməli, Azərkimya şirkətinin rəhbərliyi Azərbaycanda 19 neft kimya zavodunun tikintisindən bağlı danışıqlar aparır. Və yaxud da ki, kənd təsərrüfatının inkişafı, bilirsiniz ki, prezidentin qəbullədiyi ərzaq təhlükəsizliyi proqramı və bu sahəyə ayrılan subsidiyaların ilbəylə artmasından əlaqədar olaraq piyade istiqamətə çevrilib və digər Azərbaycanda qeyri-neft sektoru sahələri var ki, onlar xarici investisiya cəlb olmasına çox böyük möhtəzdirlər, ehtiyacları var və düşünürəm ki, bax, belə reytinglərdə bizim vəziyyətimizin yaxşılaşması bütün hallarda Azərbaycanın iqtisadi gələcəyi üçün yaxşı vəz verir. Amma mən sizə deyim ki, bu o demək deyil ki, bizim bütün problemlərimiz hamsərli olunur və xüsusi olaraq da doing business dediyim ki, məsələn, mərkəzi şəhərləri və iri və orta biznesi əhatə eləyir. Məsələn, doing business heç də Azərbaycanda və yaxud da ki, digər ölkələrdə insansızlıqla bağlı vəziyyəti təhlil eləmir və insansızlıq onun istiqamətindən biri deyil. Və mən çox yaxşı olardı ki, indi yeri gəlmişdən studiyada olan İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nümayəndəsinə salamlayıram və bilavasitə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin belə deyək ki, səlahiyyət dairəsində olan bir məsələdir ki, insansızlıqla mübarizənin daha da gücləndirilməsi və Azərbaycanda xüsusən də kiçik və orta sahibkarlığın regionlarda inkişafına nail olması üçün töhfələr vermək imkanı var ki, mən düşünürəm ki, bax, bu istiqamətdə də artıq biz irəliləyişlər eləməliyik. Və yeri gəlmişəm, mən sonda qeyd edeyim ki, bizim vəziyyətimiz doing business-ə ən pis, deməli, tikintilərə icazənin verilməsindən bağlıdır. Azərbaycan 155-ci yerdə gedir və mən düşünürəm ki, artıq bu sahədə dövlət rəsmiləri bir neçə dəfə bəyanat səsləndiriblər ki, tikintidə vahid pəncərə sisteminin tətbiqi lazımdır və bu həyata keçiriləcək və mən düşünürəm ki, tikinti bumu yaşayan Azərbaycanda, xüsusən də onun Bakı, paytaxtı Bakı şəhərində tikinti icazələrlə bağlı belə bir problem olmasına artıq lüzum yoxdur. Bu artıq bir əlavə bir problemdir və düşünürəm ki, gələn il inşallah biz bu belə deyək ki, pillə üzrə də yaxşı irəliləyiş əldə edə biləcəyik. Sonra bizim vəziyyətimiz, deməli, biznesin bağlanmasından bağlı bir o qədər də yaxşı deyil. Yəni 81-ci yerdə gedir Azərbaycan və yeganə istiqamətdir ki, doing business Azərbaycan geriləyib və burada söhbət, deməli, ondan gedir ki, müəssisələr müflis olunan vaxtı tələb olunan prosedurların sayı çoxdur və lazım olunan vəsaitin miqdarı çoxdur və bir də ki, bürokratik əngəllərdən yanaşı bir problem də ondan ibarətdir ki, müəssisələrin müflis olması üçün tələb irəli sürən iddiaçı gözlədiyi hər bir dolların 30 sentini geri qaytarmaq imkanına malikdir. Bu istiqamətdə də mənə gəlir ki, irəliləyişlərin olmasına xüsusi ehtiyac var. Amma və bir də ki, ən pis vəziyyətimiz bizim, deməli, sərhəd ticarətindən bağlı olan vəziyyətdir. Azərbaycan 174-cü yerdə gedir. Və düşünürəm, bax, bu üç istiqamətdə yəqin ki, hökumət dairələri bunu nəzərə alacaq və növbəti ildə bu üç istiqamətdə istər prosedurların sayının azalması, istər prosedurlara sərf olunan vaxtın qənaət olunması, istər bu prosedurların həyata keçirilməsi zamanı maliyyə vəsaitinin təzələnməsindən bağlı müsbət irəliləyişlər əldə etmək imkanına malik olacaq. Aynen. Və istər bu istiqamətdə qanunvericilik dəyişikliklərin edilməsi, istər institusional islahatların aparılması, istərsə də ki, real nəticələrdə olmasından bağlı biz yəqin ki, irəliləyişləri görəcəyik. Aynen. Və mən inanıram ki, Azərbaycan top 25 deyirlər. Yəni, ən yüksək 25 deməli, ölkə, hansı ki, doing business-də deməli, ən yuxarı reytingə malikdir. Aha. Həmin o top 25-də daxılıdır. Qaldı ki, bugünkü vəziyyətimiz doing business-də mən düşünürəm ki, çox yaxşıdır. İndi siz fikirləşin ki, Azərbaycan Fransa kimi bir ölkə ilə
Vüsal Bey, Sabir müəllimə də bax saxlayaq. Oldu. Çox təşəkkür edirik sizə. Çox təşəkkür edirik. Studiyamızda isə indi Vüsal Qasımlı idi, politoloq, ekspert, iqtisadçı ekspert telefon bağlantısında Samir Nuriyev, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin şöbə müdiri ilə studiya bu barədə danışırıq. Samir müəllim, əvvəlcə bu hesabata siz münasibətinizi bildirin, sonra biz bəzi o indi sadalandı, məndə də bəzi qeydlər var, o barədə də soruşacağıq sizdən. Buyurun.
İcazə versəniz, mən də bu Azərbaycanın dünya arenasında bir daha uğurun əldə edilməsi və belə nüfuzlu hesabatda ən islahatçı ölkə adını qazanması münasibəti ilə bütün Azərbaycan vətəndaşlarını təbrik edim. Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda keçirilən islahatlar o qədər gözə çarpandır ki, artıq beynəlxalq təşkilatlar onu qeyd edirlər və belə nüfuzlu hesabatlarda Azərbaycan belə adlara layiq olur, yəni ən islahatçı ölkə, yəni bu belə bir çox yüksək bir qiymətdir Azərbaycanda keçirilən islahatlara.
Hesabat haqqında dedikdə biz hesab edirik ki, dünyada bir neçə hesabatlar var ki, biznes mühitinin əlverişliyini qiymətləndirirlər. Lakin bizim fikrimizcə bu ən əhəmiyyətlisi və ən nüfuzlusu, yəni Dünya Bankı və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası tərəfindən hazırlanan Doing Business hesabatı bu sahədə ən nüfuzlu və əhəmiyyətlisidir.
Necə fikirləşirsiniz? Bax, göstərilən orada bir sıra sahələr var. Xüsusi göstərilir, hansı işlər görülür. Məsələn, indi bax, Ülkə Rakib qızı hazırladığı materialda deyildi. Biznes sahəsində islahat aparmaqda lider ülkə kimi göstərilir və s. orada göstəricilər var. Yeni müəssisələrin yaradılması, mülkiyyətin qeydiyyatı, kreditlərin alınması prosedurlarının prosedurları sürətləndirilib, həmçinin investorların hüquq və deməli maraqlarının müdafiə olunması dərəcəsi yüksəlibdir. Amma bununla bağlı bayaq Vüsal Qasım da dedi. Məsələn, tikintidə məsələ bax orada deməli tikintidə lisenziya üzrə o indikatorda məsələn Azərbaycanın vəziyyəti belə götür yaxşı deyil. Bax buna nə mane olur ki, deyək ki, bu sahədə də vəziyyət daha yaxşı olsun.
Qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda biznesin, biznes mühitin yaxşılaşdırılması istiqamətində kompleks işlər görür. Yəni, Azərbaycan hökuməti burada biznes mühitin yaxşılaşdırılmasını ona görə eləmir ki, hesabatda öz reytingini yaxşılaşdırsın. Əsas məqsəd əlbəttə ki, sahibkarlar üçün sahibkarın inkişafını sürətləndirmək və sahibkarlar üçün kifayət qədər şərait yaradılsın ki, onlar öz işlərini görsünlər. Lakin və burada əlbəttə ki, kompleks yanaşma var. Yəni, bu sahibkarın inkişafı istiqamətində kompleks tədbirlər görülür. Və bəzi tədbirlər var, heç, məsələn, bu hesabat çərçivəsində daxil olmayıb. Məsələn, infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi və s. Sizin konkret sualınıza cavab olaraq isə mən sizə söyləmək istəyirəm ki, tikinti üçün icazələrin verilməsi sistemi üzərində biz artıq işləyirik. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin Azərbaycan Respublikasında sahibkarın inkişafı ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında fərmanı 567 nömrəli və 2007-ci il 30 aprel tarixli fərmanı vardır və orada konkret bir maddə Azərbaycanda tikintidə icazələr sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflərin hazırlanmasına tapşırıq verilir və artıq bu təkliflər hazırdır və biz artıq aidiyyəti üzrə yəni bütün dövlət orqanlarından onlar razılaşdırılıbdır. O həmin təkliflər qaydalar şəklində, vahid qaydalar şəklində hazırlanıb və aidiyyət üzrə təqdim olunubdur. Sadəcə olaraq hesabat əhatə etdiyi dövr zamanına düşmədiyinə, yəni həmin hesabatda hələ ki nəzərə alınmayıb və təsdiq olunandan sonra çox ümid edirik ki, artıq gələn ilin hesabatında bu göstərici üzrə Azərbaycan göstəricisi, yəni çox kəskin
yəni yüngülləşdiriləcək belə götürədə tikinti məsələsində.
Bəli, əsas məqsəd yəni bu qaydanın hazırlanmasının əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, bizim ayrı-ayrı qanunverici aktlarında olan müddətlər və proseduralar bir sənədə toplansın və həm də həmin proseduraların və müddətlərin azaldılması. Yəni, bir sənədi ki, iş adamı götürə biləcək və orada açıq aydın göstəriləcək ki, Azərbaycanda tikinti üçün icazənin alınması üçün hansı addımlar atılmalıdır və dövlət orqanları həmin addımlar, məsələn, proseduralar neçə gün ərzində icra eləməlidirlər. Və mən bayaq onu qeyd etmək istəyirəm ki, Usab bəy qeyd etdi ki, bu hesabat yalnız Bakını əhatə eləyir. Amma bizim islahatlar əlbəttə ki, tək paytaxtı əhatə eləmir. Yəni, əgər qaydalar tikinti üçün olacaqsa, onlar bütün Azərbaycana şamil olunacaq. Və yaxud əgər vahid pəncərə dövlət qeydiyyat sahibkar subyektlərin dövlət qeydiyyat sistemi tətbiq olunubsa, əlbəttə ki, o ancaq Bakıda yox, bütün ölkə üçün tətbiq olunur. Amma metodologiyaya görə, yəni həmin hesabat Bəli, paytaxt şəhərləri nəzərdə tutur.
Daha bir sual, əlbəttə ki, o yaxşı tərəfləri ilə bağlı həm Vüsal bəy, həm də siz Azərbaycan xalqını da təbrik elədiniz. Burada bəzi məsələlərə də sözsüz ki, Azərbaycan xalqı və iş adamları daha çox bu, yəni kimək aiddir, kimlərin işinə, onları indi maraqlandırır. Dinləyicilərə deyim ki, 36-77-41 saylı telefonu açıqdır, zəng eləyib fikirlərini bildirə bilərlər. İdxal məsələsi, məsələn, burada idxal ixrasla bağlı vəziyyət də ürək açan deyil. 181 ölkə üzrə 175-ci yer. İdxalda 25 sənəd deməli tələb olunur, 40 imza. İndiki gerçəklik. Bu neynəmək olar? Bu niyə belədir məsələn? Bunun özü də həmin problemlərin yaranmasına səbəb olmur ki?
İlk öncə onu qeyd etmək istəyirəm ki, idxal ixrac əməliyyatlar göstəricisi üzrə metodologiya elə qurulub ki, orada tək proseduraların və sənədlərin sayından məhdudlaşmır. Orada məsələn daxili nəqliyyat xərclərinin hesablanır və Azərbaycanda elə deyək də böyük liman, yəni elə deyək də bilirsiniz ki, Xəzər dənizi, yəni göl kimi götürür. Ona görə onlar Azərbaycan ən yaxın limanlarını Bəndirabaz limanını götürürlər. Və əlbəttə ki, oradan daşınma xərcləri, məsələn, Poti'da Gürcistan üçün oyuna müqayisə edilməzdir. Yəni, Poti'da Gürcistan çox aşağı olacaq. Amma əlbəttə ki, burada biz sənədlərin azaldılması, ümumiyyətlə, bütün o sistemdə, yəni ixrac, idxal əməliyyatların keçirilməsinin optimallaşdırılması istiqamətində artıq işlər başlanılıbdır. Və bu işlər həm ümumi sahibkarın inkişafı siyasət çərçivəsində həyata keçirilən işlərdir, həm də Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olması ilə də bağlıdır. Sadəcə olaraq bu biraz bir kompleks şəkildə yanaşma olduğundan bunu, yəni bir il çərçivəsində həyata keçirmək qeyri-mümkündür. Lakin biz ümid edirik ki, gələn il üçün biz artıq bu işləri tamamlayacağıq və bu istiqamət üzrə də Azərbaycan yəni göstəricisi yaxşılaşacaqdır.
Bax, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyün özü də bu məsələdə deyək ki, prosedurları yüngülləşdirə bilər. Bəli. Buna yəni gətirir, çıxardır. Bax, bu prosesin özü nə yerdədir? Nə dərəcədə, məsələn, bax, o siz dediniz də indi hansı işlər görülür, hesabatda da görülən işlər deyək ki, öz əksini tapıb. Amma bəzi belə fikirlər doğru ki, hətta bəzən, yəni indi sözsüz ki, bu bizim fikrimiz deyil, bəzi iqtisadçılar da müəyyən vaxtlarda studiyada iqtisadi sahədə hansısa söhbətlər olanda bildirirdilər ki, bu təşkilata üzvlüyün özü müəyyən mənada ləngidilir, hətta buna maraq da o qədər böyük deyil. Bu barədə nə demək olar?
Mən belə deməzdim. Əlbəttə ki, Dünya Ticarət Təşkilatına daxil olmasının öz üstünlükləri və öz nöqsanları var. Və məsələn, biz əgər bu yaxınlarda dünyada taxıl bazarında olmuş krizisi nəzərdən keçirsək, görə bilərik ki, yəni Dünya Ticarət Təşkilatı çərçivəsində yəni bu məsələnin həll olunması və o krizisin qarşısının alınması məsələsi, məsələn, öz həllini tapa bilməmişdir. Digər tərəfdən, əlbəttə ki, Azərbaycanın marağı ondan ibarətdir ki, dünyanın çox ölkəsini birləşdirən Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üz olmaqdır və bu proses heç bir asan proses deyil. Yəni, burada belə məsələlər var ki, daxili bazarlarda, məsəl üçün, sahibkarlıq subyektlərinin və onların işlərinin qorunması məsələlər var. Yəni, bizdə hələ belə sahələr var ki, orada sahibkarlar yenicə o sahələri öyrənirlər və çalışmağa başlayıblar və əlbəttə ki, onlar bəlkəmdə dünya bazarında o rəqabətə dözməyə bəlkəmdə hələ hazır deyirlər. Ona görə burada çox belə dərin təhlil aparılır və sahələr üzrə işlər aparılır və burada əlbəttə ki, bəzi proseslər var, bəzi şərtlər var və mən sizə deyim, məsələn, əgər Doing Business hesabatının öz metodologiyası var, Ümumdünya Ticarət Təşkilatının isə öz çox sərt şərtləri var və burada yəni proses, ondan əlavə digər ölkələrlə bu şərtləri razılaşdırmaq prosesi, yəni bir günün işi deyil və mən yəni qətiyyən razı deyiləm ki, Azərbaycanda bu sünni olaraq ləngidilir. Sadəcə olaraq bu prosesdə bəzi mərhələlər var ki, hansından ki, biz keçməliyik.
Bu hesabatla bağlı yenə bir də ki, bu keçən illə müqayisədə belə biznesin bağlanması, bayaq Vüsal Qasımlı da bu barədə dedi, üzrə vəziyyət hətta dəyişməyib, yox pisləşib belə səslənir. Və buna münasibət necədir?
Biz burada biznes bağlanması ilə bağlı, əsasən bu göstərici əsasən müflisləşmə haqqında qanunvericiliyə baxır. Və burada Azərbaycan tərəfindən hansısa qeyri-effektiv və elə deyək də lazım olmayan qanunverici aktlarını qəbul etməmişdir. Sadəcə olaraq, yəni burada bizim yerimizin pisləşməyin əsas elə deyək də səbəbi ondan ibarətdir ki, digər ölkələr bu sahədə daha çox islahatlar aparmışlar. Ona görə biz yəni biz eyni səviyyədə qalmışdıq. Sadəcə olaraq onlar o islahatları apardığından biz yəni hesabatda öz yerimizi itirdik. Və bu sahədə də biz artıq işlərə başlamışıq. Sadəcə olaraq bu sahə də yəni biraz çox belə kompleks yanaşma tələb eləyir. Çünki sadəcə olaraq müflisləşmə haqqında qanunvericilikdə dəyişikliyin olunması kifayət deyil ki, bu göstərici üzrə yəni irəliləyək. Çünki əsasən doing business hesabatı nəinki qanunvericilikdə dəyişikliklər, həm də onların praktikada tətbiq olunması olunmasına da nəzarət yetirir. Ona görə də biz bu həmin qanunvericilikdə elə bir dəyişiklik eləməliyik ki, bu Azərbaycan da oradan da işləsin. Bir məsələ də var burada, hansı ki problem və bəzi çətinliklər yaradır. İş ondadır ki, Azərbaycanda çox sahibkarlar biznesin bağlanmasını daha çox öz işini müvəqqəti olaraq dayandırılması ilə əvəz edirlər ki, gələcəkdə bəlkə həmin biznesi yəni davam etdirə bilərlər. Biz bunu yəni bir neqativ bir hal kimi görmürük. Sadəcə olaraq bu proses daha rahat olduğundan və əslində gələcəkdə yəni həmin biznesin yenidən yəni işlənməsinə ümid olduğundan bu, bəlkə də belə pozitiv bir xaldır. Digər tərəfdən, əlbəttə ki, biznesin bağlanması, yəni müflisləşmə haqqında qanunda bu dəyişikliklərə biz mütləq baxacaq və bu sahədə artıq işlərə başlanıbdır. Ümid edirik ki, gələn il üçün biz artıq yəni bu göstərici üzrə də yəni irəliləyəcəyik.
Və nəhayət əsas ağrılı məsələ, yəni həmişə bu iş adamları da bizə zəng eləyəndə danışdıqları məsələlərdən biri, indi Vüsal Qasımlı buna toxundu, insarsılıq məsələsi və bunun yaratdığı problemlər. Bunda mübarizə nə yerdədir? Müxtəlif fikirlər səslənir, amma dövlət başçısı da bu barədə deyir, amma vəziyyətin özü.
Bilirsiniz, biz sahibkarlıq subyektlərindən çox sıx təmasda oluruq və həm fiziki şəxslərlə, həm hüquqi şəxslərlə daimi görüşlər keçiririk və əslində onlarla görüşlərdən mən məsələn özüm deyə bilərdim ki, çox zaman bu insarçılığın əlamətləri onda görsənir ki, harda ki kifayət qədər informasiya yoxdur. Yəni, belə bir anlayış var, informasiya, məlumat asimetriyası. Yəni, burada daha çox sahibkarlar arasında həmin məlumatların kifayət qədər, yəni hansı sahədə işin görülməsi və hansı sahədə işin aparılması haqqında kifayət qədər məlumat olmur və əlbəttə ki, o sahəyə birinci gedən sahibkar artıq özün üçün hər hansı bir üstünlük əldə edir və həmin üstünlükdən sonra onda demək o həmin üstünlüklərdən istifadə etmə qabiliyyəti yaranır elə deyək. Və iş adamları o sahəyə ondan sonra yəni daxil olmağa biraz çətinlik görürlər. Amma bizdə elə deyək də ümumiyyətlə Azərbaycan sahibkarlarının arasında belə bir xüsusiyyət var. O bir tərəfdən çox yaxşıdır. O digər tərəfdən bəlkə də o qədər də yox. Amma dünya iqtisadiyyatında belə bir anlayış var, kümələnmə, yəni clustering. Bizdə sahibkarlar əgər görürlər ki, hər hansı bir sahibkar, hər hansı bir biznesə yiyələnir və orada hər hansı mənfəət qazana bilirsə, iş adamları həmin biznesə getməyə çalışırlar. Yəni bu əslində yəni burada elə deyək də insarçılığın qabağın alınması, yəni bu yolla biznes, yəni özəl sektor öz həllini tapa bilər yəni bu problemin. Sadəcə olaraq yenə də deyirəm ki, ilk o işə başlamış və elə deyək də artıq kifayət qədər vəsait əldə etmiş və kifayət qədər təcrübə əldə etmiş sahibkar və yaxud iş adamı onun üçün daha rahatdır bazarda, məsəl üçün, öz fəaliyyətini həyata keçirmək və kiçik və orta bizneslər çok zaman o biznese sadece olarak girebilmirler. Çünkü kifayet kadar başlayanda vesayeti ve imkanları ve tecrübesi olmur. Elbette ki ve burada çok vacip rol anti-insar kanunvericiliğin olmasıdır. Siz bilirsiniz ki rəqabət məcəlləsi artıq bir neçə oxunuşdan Milli Məclisdə qəbul keçibdir və bu yaxınlarda onun qəbul olunması gözlənir və onun qəbul olunmasından sonra dövlət orqanı, yəni konkret olaraq İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bu sahədə daha çox tədbirlər görə bilər və daha çox işlər apara bilər.
Çox təşəkkür edirik sizə Samir müəllim studiyamıza gəldiyinizə görə. Dinləyicilərə bildirim ki, studiyamızın qonağı İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Sahibkarlığın İnkişaf Siyasəti Şöbəsinin müdiri Samir Nuriyev idi və biz onunla Dünya Bankının 2009-cu il hesabatın barədə danışdıq. Onu da deyək ki, bu hesabatda Azərbaycan bu il dünyada biznes sahəsində islahat aparmaqda lider ölkə kimi dəyərləndirilir. Studiyamızda İşdən sonra verilişinin birinci saati yekunlaşmaq üzrədir. İkinci saatda seçki qatar olacaq. Azərbaycan Liberal Partiyasının lideri, eyni zaman Lalə Şövkət və politolog, siyasi şərhçi Erkin Qədirli seçki qatarında olacaqlar. Biz isə hələlik sizdən ayrılırıq. Bu saatin təqdimatçısı mən idim İlqar Rəsul. Mən sizinlə vidalaşıram, amma dediyim kimi növbəti saatda seçki qatarı olacaq. Çox sağ olun.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
zia@işarəsiazadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7 FM